Aceasta este sesiunea a 10-a din seria Darurile Duhului Sfânt. Am să vă recitesc câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Scriptura vorbește despre daruri, despre slujbe și despre lucrări, sau cum am zice noi în termen mai modern, manifestări. Și pe toate acestea le numește într-un cuvânt darurile Duhului Sfânt. Pavel vorbește despre toate aceste trei feluri de daruri. Întâi spune, sunt felurite daruri, dar același Duh. Cuvântul este charismata, de unde ne vine și cuvântul charisma, har. Daruri care vin din harul lui Dumnezeu și ne dau nouă o anumită carismă personală, un anume fel de a fi, o motivație aparte de a trăi. Acest dar devine pentru toată viața motorul care ne împinge, focul care arde în noi. Ceea ce devenim este rezultatul darului acesta. Este darul care pătrunde în Duhul nostru și din noi se revarsă prin tot ceea ce facem și gândim în afară, o viață întreagă. Este darul motivațional al Duhului Sfânt. Pavel spune ceva de genul ăsta în 1 Corinteni, capitolul 15. El spune, sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Iar harul acesta nu a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Carisma ta, darul motivațional care a făcut din Pavel ceea ce era și ceea ce l-a motivat toată viața. Apoi textul ăsta din Corinten vorbește despre diferite slujbe, diferite arii de administrație. Cuvântul care e folosit aici este diaconia, de unde vine cuvântul românesc diacon sau slujitor al bisericii. Acest dar este venit direct din Duhul Sfânt și este felul în care Duhul lui Dumnezeu vrea să se manifeste în Biserica lui Hristos printr-o lucrare, printr-o slujbă pe care noi o facem. Pe parcursul vieții, trăind în trupul lui Hristos, în biserică, Duhul Sfânt va vedea anume nevoie în Biserica lui Hristos și va lega această nevoie, această necesitate de un anumit om, care el va reprezenta soluția la nevoia aceea. Și Duhul lui Dumnezeu va deschide pentru acel om, pentru o vreme, o lucrare, o slujbă, care să împlinească lucruri de care e nevoie în biserică. Despre aceste daruri de slujire este scris mai pe larg în 1 Corinteni 12 cu 27, în Efeseni 4 și în alte locuri. Din aceste două feluri de daruri apare al treilea, manifestările supranaturale, vizibile ale Duhului Sfânt. Cuvântul este energema, de unde vine cuvântul energie sau efect. Când un om își trăiește darul motivațional în slujba pe care Duhul Sfânt i-a dat-o pentru o vreme în trupul lui Hristos, apar la momente necesare manifestări vizibile și supranaturale, minuni, vindecări, cuvânt miraculos de cunoștință, înțelepciune, vorbire în limbi și altele. Pavel continuă textul ăsta cu o listă de daruri de manifestare și începe cu cuvântul de pildă, adică de exemplu. Și lista asta este o enumerare de posibile daruri. Prin Scriptură sunt enumerate tot felul de alte daruri și alte liste care nu sunt puse în textul ăsta. În sesiunea aceasta și în cea viitoare vă voi vorbi despre darurile motivaționale. După părerea mea, cele mai importante daruri ale Duhului Sfânt, că stau cu noi o viață întreagă. Fiecare credincios are un anume dar motivațional, fiecare. Avem o anume trăsătură predominantă, ceva parcă pentru care suntem făcuți. Trăsături de genul ăsta au toți oamenii, de fapt. Însă cei care au Duhul Sfânt în ei, cei care au credința lui Hristos în ei, au această trăsătură dezvoltată și este controlată de Duhul lui Dumnezeu. Orice credincios care înțelege ce dar motivațional a trezit Duhul Sfânt în el, nu trăiește luptându-se în vânt, știe ce capabilitate are. Mă întâlnesc câteodată cu careva deprimat care îmi spune: am ajuns așa la concluzia că nu sunt bun de nimic. Nu știu pentru ce să mai trăiesc. Este atunci un om care a pierdut contactul cu darul pe care Duhul Sfânt l-a trezit în el când a devenit creștin. Cel mai bun medicament pentru un astfel de om este să-l înveți cum să descopere darul motivațional care este ascuns și care este acoperit în el. Acel vulcan care câteodată odată e rupt, dă motivație și dă har vieții. Darurile acestea motivaționale sunt pomenite prin diferite părți în Noul Testament, dar sunt puse împreună în Roman 12. Aceste lucruri vi le-am mai spus eu în sesiunea a doua și le repet nițel ca să pot să introduc lucrurile astea. Spune Roman 12, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se ține de slujba lui, cine învață pe alții să se ține de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se ține de încurajare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește sau conduce să conducă cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. 7 daruri motivaționale ale Duhului Sfânt. Darul prorociei, care face dintr-un om un caracter de proroc. Darul slujirii, care face caracterul unui om să fie de-a unui slujitor. Darul învățăturii, care face dintr-un om un învățător în biserică. Darul îmbărbătării, care dă unui om abilitatea de a împinge pe alții spre schimbare, de a încuraja pe alții la schimbare. Darul acesta de a da face dintr-un om un dăruitor, unul care are abilitatea să financeze toate celelalte lucrări. Darul de cârmuire, care face din cineva un organizator, un lider. Și darul milei, care dă abilitatea unui om să ridice pe cei căzuți, să trăiască cumva împins de mila față de alții, are abilitatea de a simți suferința din jur. Voi începe cu primul dar motivațional, motivația care împinge pe un om la caracterul unui proroc. Voi începe cu sumarul pe care l-am făcut în sesiunea a doua. În Vechiul Testament erau cei care vorbeau din partea lui Dumnezeu, câteodată despre trecut, câteodată despre viitor, câteodată despre condiția spirituală a poporului, câteodată explicând acțiunile lui Dumnezeu și de cele mai multe ori plângând sau tunând împotriva păcatului. Ăștia erau prorocii. Mulți din ei au fost autori ai Scripturii, care acum este completă. Însă darul continuă în biserică într-un fel similar. Proclamarea adevărului și lupta contra păcatului. Astea două trăsături sunt trăsăturile majore ale unui om care are darul motivațional al unui profet. Te uiți în biserică și vezi pe oamenii ăștia. Sunt aceia care au așa o oroare de orice păcat care poate să apară în biserică, nici n-a apărut încă, dar deja îi dau alarma. Cei care sunt motivați să curețe biserica de orice pare necurată. Aceștia nu cunosc decât cam două culori, alb și negru. Nu există nimic între ele, bine și rău. Ce nu este bine, este prin definiție pentru ei rău. Aceștia au un talent grozav să arate tot ce este păcat în Biserica lui Hristos și de cele mai multe ori o fac indiferent de ce răni cauzează în jur. Pentru ei adevărul contează în primul rând, chiar dacă doare, dreptatea înainte de orice. Și biserica are nevoie disperată de astfel de oameni. Eu unul nu am darul ăsta. Eu când explic cuiva că a luat o razna, o fac așa mai pe ocolit, așa cu mănuși, că totodată mă învârt atâta încât omul nici nu mai înțelege că a luat o raznă. Asta nu se întâmplă cu un profet, cu unul care are caracterul unui proroc. Ăsta îți va spune verde în față dacă ești murdar, dacă ești infect și îți va spune că probabil așa ai fost toată viața. Îți va spune că dacă nu te pocăiești, ai să ai consecințe nefaste, ai să te distrugi și pe tine și pe alții. Și înainte să ți le spună ție, probabil va bate toba în toată comunitatea despre răul care a pătruns acolo, despre primejdia care pândește biserica, despre ceea ce trebuie să se facă și nu s-a făcut cu astfel de oameni. Și când toată lumea s-a adunat grămadă, atunci te arată cu degetul și zice: ăsta este criminalul. Acesta e cel ce aduce păcat aici. Vai de biserica care nu are astfel de proroci, pe cei care văd alb și negru. Vai de biserica care de frica și de groaza lor i-a îndepărtat și cumva le-a închis gura. Prin natura lor, prorocii din biserică nu sunt oameni de pace, sunt oameni de dreptate. Nu îi interesează atâta ce simți, ci ceea ce faci. Și din pricina asta sunt în general cei care pornesc conflictele deschise. Nu lucrează pe ascuns. Se ridică în mijlocul adunării și te arată cu degetul. Și instinctiv, oamenii au un pic de groază de ei. Pentru că omul este deranjat în liniștea lui. Majoritatea preferă liniștea mai mult decât dreptatea. Preferă prietenia mai mult decât sfințenia bisericii. Aceasta, așa ceva, este anatema pentru un proroc. Și dacă biserica îl îndepărtează și le închide gura la astfel de oameni, așa cum făceau împărații în Vechiul Testament, atunci păcatul intră încet, încet în biserică și după o vreme totul se corupe acolo. Vai de biserica care nu are caracter de proroc acolo, un om care să arate. Și nu este chiar bine de biserica locală care este condusă de un proroc, de unul care are funcția și motivația de a arăta cu degetul. În general, caracterul acesta de proroc nu este darul cel mai propice în a conduce o comunitate mică, locală. Este ideal însă pentru a conduce o comunitate foarte largă, Biserica Mondială. Prorocii au fost dăruiți ca să fie în dreapta celor ce conduc și să le atragă atenția când aceștia au luat o raznă. În biserică la noi avem și noi 2-3 proroci. Au foarte puțin prieteni adevărați și aceștia sunt cam tot proroci ca ei. Ceilalți se feresc pentru că aceștia văd în primul rând ce este rău. Asta nu faci bine, asta nu gândești bine, aici nu ai luat decizie bună. Și ei fac asta cu privire la oameni, la probleme spirituale și la decizii pur administrative. Eu unul, dacă aș fi forțat să renunț la orice ajutor în biserică dat de alții, ultimul la care aș renunța este acesta, prorocul. Mie îmi trebuie cineva să-mi spună când am luat o raznă. Prorocul are calități absolut necesare în biserică, în familie și chiar în națiune. Și tot prorocul are defecte și ispite absolut vizibile pe care are nevoie să le corecteze și să le învingă. În Noul Testament, Petru este unul din cei ce au fost dăruiți de Dumnezeu cu acest dar motivațional de proroc într-un mod foarte tare chiar. Un proroc este în general impulsiv. Nu impulsiv nu înseamnă la rău, înseamnă poate să fie foarte bine. Ce gândește și ce simte într-un moment, aia iese și prin gură. Este un om transparent și impulsiv. Într-o zi, Iisus a întrebat pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și ei au răspuns: unii zic asta, alții zic alta. Și apoi Iisus i-a întrebat ceva foarte dificil: cine ziceți voi că sunt? Și atunci toți au tăcut. Toți, dar nu Petru. El este altfel. Petru are șirea spinării și el se ridică și spune tare ceva care atunci suna a blasfemie: tu ești Mesia, Fiul celui preanalt. Și Iisus îi spune: nu de la tine ai spus asta, ci din Duhul Sfânt. Iisus a văzut în Petru darul Duhului care i-a dat curajul să spună ceea ce toți ceilalți știau, dar n-aveau curaj să zică. pentru că el avea trăsătura asta a unui proroc, dată de Duhul Sfânt, și Iisus recunoaște asta. Acum, în întâmplarea asta, se vede și partea pozitivă a caracterului unui proroc și partea pozitivă a felului lui impulsiv de a proclama adevărul, și se vede și partea negativă care vine imediat după cea pozitivă. Pentru că tot atunci, imediat după replica lui Petru, Iisus a început să spună ucenicilor ce l-așteaptă când va ajunge la Ierusalim. Acum, nu știu câți au înțeles exact ce spunea, dar nimeni nu a spus un cuvânt, nu a obiectat, nimeni nu a întrebat ceva așa să fie lămuriți. Toți au tăcut în afară de Petru. El nu era ca ceilalți, el are și răspinării. Păi stai nițel, cum să fie arestat și să fie condamnat și crucificat Mesia? Ce vorbe sunt astea? Păi nu se potrivesc cu puterea pe care Iisus a arătat-o până atunci. Nici dracii din Nian nu puteau să stea în fața lui, nici marea în furtună. Și Petru are îndrăzneala să-l ia deoparte pe Iisus și să-l mustre. Vă imaginați așa ceva? Natura unui proroc este dreptatea. Și ce auzise el de la Iisus că va fi persecutat și va fi crucificat era ceva strigător la cer. Asta nu se poate. Și se trezește el mustrând pe Mântuitorul și Învățătorul lui. Impulsivitatea asta venea acum din firea lui și venea din inspirație satanică, și pentru că și după lauda care a primit-o înainte, el primește de la Hristos o mustrare aspră. În Biserica lui Hristos, un om care își dă seama că are natura asta de profet, darul acesta de a proclama dreptatea, de a apăra adevărul, trebuie neapărat să învețe cum să controleze și cum să discearne impulsivitatea pe care o are. Cu ea poate proclama și apăra adevărul și tot cu ea poate sparge capete în toate direcțiile. Un om cu darul ăsta de proroc nu își poate închipui că el însuși poate greși. Eu am prieteni foarte buni care au darul ăsta. Unuia dintre ei a trebuit 56 de ani de viață până să recunoască odată, public, că a greșit. Este ceva grozav de dureros pentru natura lui. El e cu totul împotriva răului, a minciunii, a păcatului. Și acum să vadă asta în el e mai presus de puterile lui normale. Un proroc în biserică va avea o luptă năpraznică cu el însuși până va învăța ce înseamnă smerenia, ce înseamnă mila. Până va învăța că și el este tot un om ca ceilalți supus căderilor. De exemplu, la cina cea de taină, Iisus le-a spus ucenicilor odată, așa cu tristețe, i-a avertizat ca să nu cumva să fie prea dărâmați mai târziu când se va întâmpla ce spune el acum. Și le-a zis, ascultați, în noaptea asta toți mă veți părăsi, toți veți fugi. Și Petru a sărit într-o secundă. Ceilalți n-au zis nimic. Dar Petru a zis, așa ceva eu nu pot să fac. Este cu totul împotriva naturii care mi-a dat-o Dumnezeu. Așa nedreptate. Poate toți ăștia de aici din jurul meu, dar eu nu, absolut nu. Și el nu brava, nu mințea, nu se grozăvea. Pentru el, într-adevăr, să face așa mârșăvie era absolut contrar la tot ce este în el. El nu suportă răul. El nu suportă nedreptatea. Și ce a urmat imediat părea că îi dă dreptate lui Petru, nu lui Iisus. În grădina Ghesiman, imediat în aceeași seară, când Iisus a fost arestat, Petru a fost singurul care a sărit în apărarea lui Iisus. Se întâmpla acolo cea mai uriașă nedreptate. Și asta nu se poate. Petru a scos sabia și nu doar că a scos-o, a lovit cu ea în apărarea lui Iisus. A făcut ce a zis. Și la faza aia, momentul ăla, Petru putea să-i spună și lui Dumnezeu, vezi, eu nu sunt ca ceilalți. Eu țin la dreptate, eu nu fug, eu stau și apăr, mor cu Mântuitorul meu, cum am zis, am avut dreptate, eu sunt altfel. Dar în noaptea aceea, Dumnezeu a trebuit să-l învețe ceea ce orice caracter de proroc trebuie neapărat să învețe într-o zi, măcar după 56 de ani de viață. Să învețe că și el e om om cu căderi și om cu probleme. Foamea asta după adevăr și dreptate nu este de fapt a ta. Este un dar al Duhului Sfânt. Este darul de proroc. Și noaptea aia Petru a căzut mai greu decât oricare dintre toți ucenicii. Ceilalți au fugit, dar el s-a lepădat de trei ori cu jurăminte. Când a cântat cocoșul dimineața, Petru era mai aproape de Iuda decât de ceilalți 10 ucenici. Se lepădase cu jurăminte. Trebuia neapărat să învețe. După lecția asta așa de dură, Petru a rămas cu același dar, pentru că era darul Duhului Sfânt în el, darul de profet dat de Dumnezeu lui pentru biserică. A rămas un iubitor de dreptate, a urât răul și păcatul. A rămas un om curajos și un om drept. El, la prima lui predică în ziua de Pentecost, când frații lui erau acuzați că sunt beți, el știa foarte bine că dimpotrivă erau plini de Duhul Sfânt și nu poate el să stea jos și să vadă nedreptatea asta. Se ridică și ține o cuvântare la care 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu, la Hristos, Mesia. Și predica lui este predica unui proroc și predica asta n-a făcut-o o singură dată. Mai târziu, când a intrat în templu și a vindecat împreună cu Ioan pe un paralitic, a ținut cam aceeași predică oamenilor care erau acolo. Și el ține predica unui proroc. El, care cu câteva săptămâni mai devreme se lepădase cu jurământ, începe și strigă: voi v-ați lepădat de cel prea sfânt. Voi ați răstignit pe Domnul Slavei. Și o ține tot așa o vreme. Cumva, firea lui de profet din el uitase complet că și el făcuse asta cu câteva săptămâni în urmă. Era profetul din el. Dar apoi parcă își dă seama și spune: dar să știți, din neștiință ați făcut asta și voi și mai mari voștri, auzi, și Caiafa și Ana și ăștia, tot din neștiință. Le dă și lor cumva o absolvire, o absolvire pe care el însuși a primit-o. În primele zile ale Bisericii lui Hristos, când o mulțime de oameni au fost convertiți, Petru devine un lider al Bisericii. Era un lider cu caracter de profet, asta era în el, asta e motivația lui pentru o viață întreagă. Și acolo sunt oameni care sacrifică timp în Biserica lui Hristos, sacrifică averi pentru biserică, pentru binele comun, vând ce au și dau la picioarele apostolilor pentru cei săraci. Și așa s-a născut acolo Barnaba, care a vândut ce a avut el și a dat bisericii pentru toți. El a devenit apoi un fel de mentor pentru Pavel. Și biserica l-a cinstit. Și apoi au venit doi bătrâni, Anania și Safira, soț și soție. Și ei au dat, dar n-au dat tot. Eu știu, poate că au avut frică, că n-aveau cu ce să trăiască la bătrânețe, poate au vrut și ei să capete cinstea care a căpătat-o Barnaba, dar n-a vrut să plătească tot prețul pe care l-a plătit acesta. Acum, oricare motiv ar fi, ei au adus minciună în biserică. Au mințit nu doar pe oameni, dar au pătat lucrarea Duhului Sfânt care se făcea între ei și se făcea cu putere și cu minuni și cu semne. Și Petru, în firea lui de alb și negru, de dreptate totală, le pune fiecăruia una sau două întrebări și apoi dă sentința, cum zice americanul, drop dead, crăpi, mori. Acum îmi dau seama că el a făcut asta cu tristețe, dar natura lui de proroc nu concepea altă soluție. Și Petru încă nu învățase să echilibreze darul ăsta cu celelalte daruri, încă nu învățase de la alții care erau dăruiți cu alte daruri ale Duhului Sfânt. În Vechiul Testament, Moise a fost cel mai mare proroc al națiunii, al evreilor. Și într-o zi a pedepsit păcatul poporului cu moartea câteva zeci de mii de oameni din popor. Nu se juca cu păcatul, era proroc. Dar când Dumnezeu i-a zis: ascultă, voi distruge tot poporul care nu vor și nu pot să asculte și voi face din tine cumva un fel de alt Noe al Israelului, un neam nou. Atunci Moise a spus: nu. Moise a devenit atunci un mesia pentru popor. A păzit poporul de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Învățase alte lucruri decât doar să fie profet. De aceea, mai târziu, când Iisus îl pune pe Petru să conducă turma bisericii, îl avertizează, îi spune, paște oile mele, ele au nevoie de un anumit fel de a fi păscute, de a fi conduse. Dar apoi îi spune, ai grijă, paște și mielușeii mei, adică învață cum să tratezi și pe unii și pe alții, învață să te adaptezi. Darul ăsta profetic este grozav de important în biserică, dar vine și cu capcane grozave. Unele vi le-am spus. Un proroc este foarte, foarte sensibil cu privire la propria lui persoană. Ilie, în Vechiul Testament, era un profet al lui Dumnezeu. Și la un moment dat, acolo pe muntele ăla, a ucis 400 de preoți al lui Baal. 400 de oameni au murit într-o zi. Dar peste două zile a căzut în depresie pentru că acum el era cel urmărit să fie omorât de lidera celor 400 de profeți. I se părea lui o nedreptate strigătoare la cer. Cum să fie el omorât când el e omul lui Dumnezeu? Dar el de-abia omorâse 400 de oameni. Același fel de depresie a simțit Iona, care tocmai condamnase la moarte în Ninive peste 100.000 de oameni de acolo. Și când Dumnezeu a iertat, el a căzut cumva de caragios și s-a supărat foc. Acum mulți ani, când biserica noastră era mică, eram poate așa vreo 50 de oameni, a apărut un conflict între doi frați. Unul din ei avea caracterul și darul ăsta de proroc. Amândoi erau buni prieteni ai mei. Și lui i s-a părut că fratele celălalt încearcă să aducă în biserică pe cineva care nu merită să fie acolo, care face mai mult rău decât bine. Și au început să argumenteze unul cu altul că celălalt îi plăcea de omul ăla și argumentația s-a încins și prorocul nostru, prietenul meu proroc, a apăsat pe Dala. I-a spus deodată celălalt, ești un mincinos, un om cu două fețe, unul firea șirea spinării, unul confuz și vrei să duci și biserica în confuzie. Și când îi trăgea insultele astea, problema era că lângă omul ăla erau copiii lui mici, fată de 12 ani, băiat de 10 ani. Și ei aveau așa un respect pentru tatăl lor, care era un om foarte bun. Și au început să plângă când au auzit cum vorbește cineva cu tatăl lor. Când s-a terminat asta, l-am luat deoparte pe primul, pe prietenul ăsta al meu, proroc, și i-am zis, mă omule, cum ai putut să spui așa ceva și mai ales așa în fața copiilor? Andrei, mi-a spus el, eu sunt un om drept. Eu nu mă uit la fața omului. I-am zis, nici măcar la fața copiilor? Nu, nici măcar, a spus. Eu sunt drept și spun ceea ce este drept. S-a nimerit cumva ca exact în duminica următoare, el nu știu ce mi-a zis să facem, nu știu ce în adunare la program, dar eu făcusem deja programul și i-am spus că nu se mai poate acum. Și el a insistat nițel. Și i-am spus, ascultă, la tine nu se poate decât calea ta sau nimic altceva. Ți-am zis nu. Seara mi-a dat telefon acasă. Plângea. Andrei, cum ai putut să mă jignești în halul ăsta? Dar am întrebat, adu-mi aminte, ce ți-am zis? Ai dat de înțeles că sunt încăpățânat. Și nu ai văzut că fetele mele erau chiar în spatele tău. Și pe drum acasă ele mi-au zis, vezi, tată, că ce ți-am spus noi și ce spune mama este adevărat, ești cam încăpățânat, uite și Andrei a văzut asta. Cum ai putut, Andrei, să faci așa ceva în fața fetelor mele? Ce făcuse el cu o duminică înainte în fața copiilor celuilalt nu-i se părea absolut nimic. Pentru simplu fapt că el avea dreptate în gândirea lui. Și ce făcusem eu nu-i se părea drept. Prorocii din biserică sunt foarte sensibili la reputația lor. Sunt gata să arunce foc și pucioasă pe bună dreptate, dar sunt grozav de sensibili la ei înșiși. În mod stupefiant, una din capcanele din fața unui profet este tocmai asta, ipocrizia. Tocmai ceea ce el nu suportă îl poate lovi pe el însuși. Petru era la masă cu unii din neamuri, unii care nu erau evrei, pentru că Petru știa acum că mântuirea se dă și la evrei și la neamuri și el nu mai făcea deosebire între unii și alții. Dar biserica era împărțită, erau și evrei acolo care credeau că neamurile trebuie neapărat să devină evrei, să se taie împrejur și alte lucruri, să țină legea și era un pic împărțită de situația. Și deodată au intrat acolo unde era el la masă cu neamurile, au intrat niște frați evrei de ăștia care aveau celelalte păreri. Petru deodată s-a mutat imediat la altă masă. Și atunci Pavel simte nevoia să intre în pielea unui proroc, deși el nu era de genul ăsta, și să-l mustre pe Petru în fața tuturor. Un proroc este așa absorbit de imaginea lui în fața oamenilor, încât este în stare să devină exact ceea ce el este gata să acuze și să descopere în alții ipocrizie. Acum mă întreb, cine dintre voi descoperiți astăzi că aveți acest dar, această trăsătură a spiritului? Că iubiți dreptatea mai mult decât orice? Că sunteți gata să apărați dreptatea, să o proclamați? Sunteți aceia care nu suportați căldiceala, nu vă suportați așa oamenii ăștia și conducătorii bisericii care parcă acceptă păcatul din biserică, care parcă acoperă, care parcă nu iau chiar așa în serios toate lucrurile astea grave care se întâmplă. Poate că sunteți de aceia care se dăruiți de Dumnezeu, care să nu poată să suportă cuvântul ăsta compromis. Poate pentru voi toate se împart în alb și negru, în bine și rău. Pentru voi vreau să vă spun astăzi, Dumnezeu v-a înzestrat cu un dar absolut necesar bisericii. O biserică fără darul acesta este o casă plină cu aur și nepăzită, o comunitate fără paznic. Orice tată trebuie să învețe darul ăsta chiar dacă nu-l are ca dar primar. Orice biserică trebuie să recunoască pe acești oameni care sunt primii, care să strige foc, foc, care să dea alarma, care să insiste pentru dreptate și pentru adevăr. Și fiecare dintre voi care aveți acest dar înaintea voastră, fie în biserică, fie în viață, fie în familie, fie cu copiii voștri, fie cu soția, cu soțul, aveți trei căi înaintea voastră. Una este să vă folosiți darul fără nicio rezervă, fără niciun control, fără niciun fel de frână sau pauză. Calea mea sau nicio cale, pentru că știu bine, calea mea este dreaptă. Asta sunt și nu pot să mă schimb. Asta mi-a pus Dumnezeu pe inimă și am să dau tuturor ce am primit. Și în procesul ăsta veți face foarte mult bine și foarte mult rău. Veți alterna impulsivitatea primită de la Duhul Sfânt cu impulsivitatea firii pământești. Veți spune așa vorbește Dumnezeu când Dumnezeu a vorbit și veți spune același lucru când vreți voi ceva neapărat. Veți proteja biserica de erezie, de păcat, de eroare și veți face tot felul de victime care sunt cu totul nevinovate. Veți face cozonac spărgând multe ouă, ca să folosesc fraza lui Lenin. Sau puteți lua a doua cale. Din pricina la toată opoziția pe care o veți primi, vă veți retrage în pustiu ca Ilie. Nu mai zic nimic. Dacă toată lumea e împotriva mea, nu mai zic nimic. O să vedeți ce o să se întâmple. Am încercat și nu vreți să ascultați. Nu mă mai bag. Și asta este de înțeles. Pentru că atunci când oamenii văd doar ciocanul din mână și nu văd pe cel ce v-a trimis cu ciocanul, tentația este să căutați alt dar și altă slujbă. Și atunci voi veți suferi focul ăsta că nu vă trăiți menirea. Și biserica va suferi și va suferi faptul că nimeni nu mai păzește de eroare și de păcat. Sau puteți să luați a treia cale. Să învățați bine toate trăsăturile pozitive ale acestui dar. Doar urmăriți viața câtorva personaje din Scriptură care au acest dar, a unor profeți din Vechiul Testament. Citiți bine tot ce a făcut, tot ce a gândit, toată motivația care a fost în Petru și învățați toate lucrurile pozitive din acest dar. Și apoi să învățați unde sunt în voi capcanele în care cade un profet. Să învățați să echilibrați darul care este în voi cu control absolut, cu lipsă personală de ipocrizie, cu milă, cu blândețe și cu smerenie personală. Să duceți darul acesta cu cunoștința deplină că și voi sunteți oameni ca ceilalți, cu aceleași ispite, cu aceleași căderi. Și atunci când puteți să spuneți cu liniște, voi v-ați lepădat de Domnul Slavei, și tot în aceeași frază să spuneți, dar fraților, ați făcut-o din neștiință. E, atunci puteți folosi darul ăsta într-un chip magnific în Biserica lui Dumnezeu. Și darul vostru va păstra biserica curată și dreaptă și fără greșeli. Și oamenii vă vor respecta și darul și caracterul din voi. În Biserica lui Hristos, un proroc are de dat ceva de preț și poate da asta când învață să echilibreze darul acesta cu celălalt. Dumnezeu Tatăl are toate trăsăturile de caracter și are și trăsătura asta de proroc, bineînțeles. El a creat asta și este scris că Dumnezeu nu poate suporta păcatul, nimic întinat, niciun fel de umbră de păcat. Este partea aceea profetică din natura lui Dumnezeu. Separare de păcat. Pedeapsa veșnică, Sheol, cum zic evreii, iadul descris în Scriptură, judecata de la urmă, toate astea sunt imagini ale naturii profetice a lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai întâi de toate drept. Asta este trăsătura de bază a darului profetic, dreptate. Nu milă, nu iubire, nu compasiune, dreptate. Iisus avea toate darurile motivaționale. Avea și caracterul unui proroc. El a luat biciul și a golit templul. Acolo nu mai era mila lui Dumnezeu, acolo era vorba de sfințenia lui Dumnezeu. Caracterul unui proroc. El a spus în templu fariseilor și cărturarilor niște insulte pe care niciun dintre noi predicatorii nu avem curaj să le spunem în biserică. Atunci nu era un învățător, nu era un încurajator, nu era unul cu milă. Acolo era profetul Iisus. M-am gândit că nu voi lua atâta timp cu acest dar, însă pentru biserică este absolut vital. Adeseori am auzit acest conflict. Ce prețuim? Pacea sau dreptatea? Mila sau dreptatea? Și auzi, noi suntem o biserică a Harului. Noi prețuim mila și dreptatea, pentru că este scris milă voiesc, nu jertfe. Așa că noi în biserica asta nu suportăm pe cei ce stârnesc conflicte sub pretextul dreptății. Noi suntem ăștia cu mila. Și în felul ăsta îndepărtează pe singurii oameni care sunt dăruiți de Dumnezeu să apere dreptatea și sfințenia. Și nu rare ori biserica aceea se corupe și devine un focar de păcat și necurăție. Alte ori însă auzi. Nu, la noi în biserică este dreptate și adevăr peste orice. Noi nu compromitem adevărul din cauza milei, nu facem compromisuri. Adevărul este adevăr chiar dacă doare. Este scris în Scriptură, nu? Casa mea va fi o casă de rugăciune, nu un templu, adică un templu de sfințenie, nu o peșteră de tâlhari. Iisus a luat biciu și apoi ni l-a dat nouă să-l folosim. Cum să bem noi cafea, că nici măcar nu fumăm? Voi ce prețuiți în biserică? Pacea, mila sau dreptatea și adevărul? Psalmul 85 ne spune că nu poate fi una fără cealaltă. Nu puteți prețui pe una în detrimentul celeilalte. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este și sfânt. Dumnezeu este milă, dar Dumnezeu este și drept. Nu poți să-L împarți. Când îl împarți, nu mai ai biserică, ai club. Ai clubul dreptății sau ai clubul milei, dar nu ai biserică. Psalmul 85 spune așa, eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele, Dreptatea va merge înaintea lui și îl va urma, călcând pe urmele pașilor lui. Dumnezeu să vă dea harul să iubiți și să prețuiți pe cei care sunt dăruiți cu darul unui proroc. Amin.